de ce suntem așa de prost văzuți. Lumea ne evaluează la grămadă. Asta e adevărul. Unul dintre lucrurile care le-am înțeles repede când am intrat în politică exact asta, că lumea n-o să aibă, nu toată lumea o să aibă încredere în tine, dar se compensează cumva faptul că sunt foarte mulți care pun multă speranță în tine. Așa că suntem obișnuiți să fim priviți așa, să știi.
Țara asta n-are cum să progreseze fără să aibă și un pic de leadership în zona asta publică.
Liderii trebuie să coboare între oameni. De fapt, cred că trebuie să fie acolo, nici nu trebuie să coboare, că dacă cobori, s-ar putea să ai o problemă. De fapt, tu trebuie să fii de acolo. Problema în politică, iarăși mă refer, ține de faptul că tu te deconectezi și realmente trebuie să cobori. Adică s-ar putea să te trezești într-o bună zi, băi, trebuie să cobori între oameni. Păi stai un pic, dacă trebuie să cobori între oameni, tu de fapt nu prea ești pe acolo. Nu prea ai cum să fii liderul ălora. Problemele oamenilor sunt de multe ori multe și mici, dar le fac viața un calvar, se transformă într-o problemă mare. Asta nu înțeleg. Toată lumea caută silver bullet-ul să rezolve toate problemele, să convingă electoratul. Nu există așa ceva. E multă muncă, e bob cu bob.
Servus, bun venit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Invitatul meu de astăzi este Sabin Sărmaș, primarul din umbră al Clujului, clujeanul invizibil, care a demonstrat recent puterea reală a leadership-ului comunitar, obținând peste 37.000 de voturi, circa 30%, ca independent la alegerile locale pentru postul de primar. Sabin este deputat independent, a fost șef al Autorității pentru Digitalizarea României în perioada 2019-2021 și președinte al Comisiei pentru Tehnologia Informației și Comunicațiilor din Camera Deputaților în ultimii 4 ani. Ca proprietar și top manager al unor companii de tehnologie, Sabin a acumulat experiență solidă în managementul proiectelor digitale și este un susținător al digitalizării, inovării și educației ca motoare ale progresului social. Vorbim astăzi despre cum găsim și promovăm lideri moderni, autentici și reprezentativi, despre cum construim comunități puternice, cum învățăm românii să fie cetățeni, cum putem avea o economie mai puternică și o societate mai unită, cum pot tinerii să devină liderii de mâine și cum putem genera schimbarea pe care o așteptăm cu toții. Trimite acest episod tuturor oamenilor buni, care cred că România își poate găsi curând drumul sănătos spre o viață bună. Acest podcast este prezentat de UniCredit Bank, locul în care fiecare provocare devine o oportunitate de a construi un viitor mai bun. Proiectul multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, și este sprijinit de MedLife, furnizorul național de sănătate al României. Bucură-te de acest episod, să îți fie de folos! Servus, Sabin, bun venit la Hacking Work!
Servus, Doru, mulțumesc de invitație!
Nu prea ne stă în obicei să invităm politicieni, pentru că nu avem foarte multă încredere în ei, dar tu ești un caz special și pentru asta mă bucur și îți mulțumesc că ai acceptat invitația.
Mai să știi că unul dintre lucrurile care le-am înțeles repede când am intrat în politică exact asta, că lumea n-o să aibă, nu toată lumea o să aibă încredere în tine, dar se compensează cumva faptul că sunt foarte mulți care pun multă speranță în tine. Așa că suntem obișnuiți să fim priviți așa, să știi. Și ok, e absolut ok.
Cert este că avem de a face cu un politician mai special sau mai rar, pentru că observațiile noastre ale tuturor în spațiu public sunt legate de o clasă politică pe care nu o privim deloc bine și față de care avem în mod justificat foarte multe nemulțumiri, dar astăzi avem un om care este educat, avem un om care discută foarte sincer și asta o să fie discuția noastră, extrem de sincere cu cărțile de masă, pe masă, și un om care și-a asumat riscuri și care a avut curaj în ultimul an. Pentru asta cumva te-am remarcat și cred că este mare nevoie să căutăm modele noi, modele valabile, viabile, inclusiv în spațiu public, pentru că țara asta n-are cum să progreseze fără să aibă și un pic de leadership în zona asta publică. Așa că îți mulțumesc și promit că o să facem o discuție foarte sinceră cu un politician educat, adică ceva foarte rar. Ești primarul, cum spui tu, primarul din umbră al Clujului. Asta cu umbră nu sună foarte bine, știi? Vara e bun, mai ales la cum evoluează vremea și ce căldură am avut vara asta, însă umbra nu sună neapărat foarte bine. Cumva primarul neoficial, primarul legitim sau primarul de rezervă, dacă vrei, al Clujului. A fost o surpriză. Ai adunat 37.000 de voturi de la clujeni, tu, o persoană care până la începutul anului n-a existat în discuțiile ample din comunitate. Ai avut o prezență în zona publică, politică, ești deputat, ai fost membru al PNL, dar nu ai fost foarte cunoscut. Cum ai făcut treaba asta? Care crezi că sunt ingredientele acestui succes spectaculos și surprinzător?
Eu am pornit într-adevăr cu un handicap în competiția asta și e prețul pe care l-am plătit, pentru că odată ajuns la București am avut preocupări legate de România în general și nu atât de mult legate de Cluj, de locul în care fusesem ales de fapt. Asta s-a întâmplat de când am ajuns la Autoritatea pentru Digitalizarea României, unde proiectele, evident, sunt unele care vizează toată România. A început să-mi placă și componenta asta internațională, sunt discuții acolo de multe ori la un nivel destul de bun, te întâlnești cu CEO de companii, mari companii ale lumii și așa mai departe. Și n-am mai fost preocupat de ceea ce se întâmplă, să zic, în Cluj, în județ sau în oraș, la firul ierbii. Am zis, băi, administrația își face treaba ei, sau trebuie cel puțin să-și facă treaba ei, și eu mă preocup și sunt atent cu rolul pe care l-am acolo. Și lumea, într-adevăr, nu mă știa. Adică dacă întrebai tu, ești foarte aproape de zona asta de tehnologie, aici, cumva fiind și președintea Comisiei de ITNC și fost președinte la ADR, mă știau unii, uh-huh, nu toți, și mi-am dat seama că până și într-un business de nișă, până și într-un proiect de nișă, da, aici nu mai era vorba de nișă, trebuie să te știe dacă se poate toată lumea. E super important să știe, ești cel cu... Și mi-am dat seama că ideea aia cu ești cel cu IT-ul nu e suficientă. Și îmi spuneau de-a lungul timpului unii, băi, nu-i, ieși din bula asta, spargi-o, nu e, mi se părea că intru pe alte teritorii care nu erau mele, care nu erau ale mele. Cum am reușit? Cu o echipă foarte bună. Deci, când am început campania, am făcut un document. Când am luat decizia, de fapt, să candidez, am intrat pe Mac și am făcut un document și am zis startup, așa am zis. Și acolo puneam toate documentele legate de campanie. Am zis că trebuie să fiu agil, trebuie să am o echipă bună, trebuie să fiu super dispus să pivotez când e cazul în campania asta. Exact așa s-a desfășurat campania. Am văzut mulți în zona asta politică, dintre ăștia consultanți, pe zeci de mii, sute de mii care vin și pun strategii cap-coadă și le fac, le dreg. Nu prea mai merge astăzi, nu mai ține asta. Nu poți să faci... Da, partidele sunt mari, sunt structuri mamut, dar pentru un candidat independent, cum eram eu, agilitatea și mai ales echipa foarte bună și foarte creativă, pe unii cunoști, înțeleg chiar bine, pe unii cred, da. Dintre ei mică echipă, adică au fost, nu știu, un cor de așa de 3-4 oameni care s-au ocupat bun, plus câțiva care au ajutat pe lângă, evident, au fost foarte, foarte buni și cumva am avut curajul de a mă lăsa pe mâna lor. Eu am avut curajul de a intra în bătălia asta, în lupta asta cu un sistem până la urmă, și am avut și curajul de a mă lăsa pe de a asculta sfaturile lor, lucru care într-adevăr nu prea se întâmplă în politică, cel puțin la politicienii clasici. Apropo de, știi, de ce suntem așa de prost văzuți, lumea ne evaluează la grămadă. Asta e adevărul. Adică să știi că mai sunt politicieni buni. Și până la urmă oamenii n-au vreme să evalueze pe fiecare în parte.
Aș veni să replic.
Vă și place să stați în grămadă? Politicienilor le place să
stea grupați. Eu am stat acolo în aceeași băltoacă.
Am stat în grămadă.
Nu se diferențiază, se tem să iasă cu o altă identitate, cu o altă poziționare, cu o altă propunere de valoare. Și de aia, pentru că ești alături de o mulțime de animăluțe care sunt urât mirositoare, le iei cumva atributele astea fără să îți dorești, chiar dacă poate ești diferit față de ei.
Doru, să știi că ai perfectă dreptate, să știi că am stat în grămadă, adică întotdeauna mi-a fost ușor, mi-a și spus unul dintre cei din echipă, cred că din echipă mi-a spus, băi, ți era ușor să te refugiezi între IT, știi, tăi tot timpul când nu-ți convenea ceva, te duceai cu ei, mai făceai un eveniment, îi chemai la o consultare și era adevărat, adică când îmi convenea ceva, îmi dădeam de lucru în zona asta. Uh-huh. Și niciodată, dar Pe de altă parte, e adevărat că în partide, uite, nu dai like-uri, nu te pun pe lista de deputați. Acolo s-a ajuns. E foarte complicat să, dacă nu ai o forță în spatele tău, dacă nu reușești să-ți construiești masa aia pe care eu am reușit să o construiesc de susținători, s-ar putea că atunci când scoți capul să ți fie retezat foarte repede. Și cumva toți politicienii tineri așteaptă să vină momentul în care sunt pe picioarele lor, cum spunem noi, că momentul ăla s-ar putea să vină atât de târziu când nu mai contează,
nu
sau
mai sunt tineri, sau, nu mai
sunt tineri și nu mai am nimic de propus. Asta e drama. Și cumva prin gestul ăsta am avut și multă șansă că da, bine, astăzi sunt foarte liber, fiind independent, văd politica altfel. Trebuie să recunosc asta, adică s-a schimbat atât de mult perspectiva într-un timp atât de scurt, câteodată mă gândesc că da, mai văd bine sau m-am dus prea departe. Adică sunt foarte aproape de cum văd oamenii politica.
O să vorbim și despre limitele acestei libertăți, însă m-aș întoarce la întrebarea mea, pentru că dincolo de echipă și dincolo de agilitate, și s-a văzut foarte clar, campania a fost extrem de spumoasă și foarte dinamică, e un element fundamental, omul, personajul. Personajul pe care îl propui în leadership, aici vorbim de leadership-ul unei comunități, te-ai străduit să convingi cetățenii Clujului, câteva sute de mii de oameni, că poți să fii conducătorul lor pentru următorii ani și ai reușit să îi convingi pe 37 de mii și un pic. Oricât de bună echipă, oricât de mulți bani ai avea în campanie, oricât de spectaculoase ar fi ideile celor din echipa creativă, dacă n-ai consistență în produs, oamenii nu-l cumpără. Vedem astăzi în țară panouri foarte multe cu un ostaș în slujba țării, pe care nu-l crede nimeni, da, vedem și alt candidat care promite case cu 35.000 de euro, pe care nu-l crede nimeni, astfel că nu-i suficient să ai o campanie puternică. Trebuie să ai ceva acolo. Care sunt elementele care crezi că au contat în cazul tău? Să convingi 37.000 de clujeni, din ce știu eu, probabil cei mai educați oameni din Cluj, cei mai expuși în organizații performante, adică oameni care au niște filtre de selecție foarte bine puse la punct. Nu cumpără orice li se pune pe masă.
Cred că e un element esențial pentru un lider. Cel puțin, nu știu dacă sunt un lider, poate că sunt unul în devenire. E adevărat, am convins mulți oameni să mă urmeze și asta cumva îmi dă dreptul să cred și să sper la asta. Dar e un lucru esențial, care nu știu dacă poți să-l antrenezi sau nu, dar măcar poți să nu-l pierzi dacă l-ai. Și cred că sunt norocos că l-am. E vorba de empatie. Nu știu dacă e o calitate mai importantă pentru un lider și aveam asta și când eram în compania mea, așa micuță cum era. E un lucru să întrebi colegul tău sau omul de pe stradă cum se simte, ce face, să-l întrebi, să simți asta când îl întrebi și să-ți fie ușor să faci asta. Și în politica asta se poate pierde repede, să știi. Asta e riscul de dezumanizare în politică, e fantastic de mare. De deprofesionalizare, în primul rând, și de dezumanizare în al doilea rând. Dacă ai empatie, și repet, nu știu cât de mult se poate asta dobândi dacă nu ai nativ, se schimbă deodată toată interacțiunea cu oamenii, se schimbă deodată viteza cu care se fac punți de încredere, se schimbă deodată percepția asupra interesului real pe care tu l-ai în legătură cu o problemă sau alta.
Acest episod vă este oferit de DevNest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. DevNest este spațiul transparent și plin de oportunități unde oamenii se află în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Cuibul în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. DevNest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
Problemele românilor astăzi sau a clujenilor, uneori sunt de natură financiară, alteori nu sunt, uneori țin de infrastructură, alteori nu sunt. Au probleme care sunt extrem de sensibile pe care ei nu se gândesc să le expună politicului, chiar dacă acolo e soluția. Nu o să le spun niciodată unui politician lipsit de empatie, care nu transmite nimic sau care e extrem de fals în ceea ce face. Și de multe ori în politică îți dezvolți mecanisme dintre astea care îți limitează sau îți stopează manifestările care țin de empatie și devii fals, adică pui un șablon în fața tuturor. Și atunci s-a terminat. Uh-huh. Și al doilea lucru care ține doar de cumva de mine, de cum mă raportez la mine, cred că chiar dacă de când eram, fac o mică paranteză, chiar de când eram, nu știu, elev, eram șeful clasei, reprezentantul studenților în biroul senatului, tot timpul îmi plăcea să fac chestii pentru comunitate, cred că atunci le făcea mai mult din dorința cumva de a obține validări și pentru mine. Asta e adevărul, de a vedea că pot, de a demonstra și așa mai departe. Ei, în momentul în care, știi, imediat fac și eu 40, ajunge ai o vârstă imediat, chiar dacă ne zicem tineri până la 60, ăștia cu mai energici, în momentul în care nu mai vrei să-ți demonstrezi ție nimic, adică ți-e foarte clar ce poți și ce nu poți, și e bine să-ți fie clar că poți mult, dacă se poate, ăsta e cazul fericit, atunci nu mai faci lucrul ăsta din dorința de a demonstra cuiva ceva, ci pur și simplu, cumva, alimentat de, sau având un bagaj cu empatie bun, poți să asculți comunitățile și ai dorința aia de a face un mic sacrificiu, pentru că e un sacrificiu. Știu că asta e clișee, că se sacrifică politicienii. Băi, unii nu se sacrifică deloc. Adică e o poveste. Da, atunci când vrei să faci treabă serioasă, e un sacrificiu destul de mare. El vine cu suficient de multă satisfacție încât sacrificiul merită. Că toată viața e plină de sacrificii. Și mersul la job câteodată e un sacrificiu. Dar vine cu satisfacție. Cred că asta m-a ajutat pe mine foarte mult. Faptul că nu, n-am făcut-o ca să demonstrez ceva, am stat mult, m-am gândit până am luat decizia asta, am stat o vară și mă gândeam, e o ambiție, e bine, e rău, o fac din, nu știu, o fac dintr-o dorință ce ține numai de mine, îmi doresc ceva pentru comunitate, văd puțin, văd mai larg, am o proiecție mai mare asupra orașului sau nu, și în final când mi-a fost clar sau destul de clar, am decis să merg înainte. Dar nu a fost o decizie pe care am luat-o, așa, aveam gândurile astea, treceau prin mintea mea. Și, repet, astea sunt două lucruri în care eu cred foarte mult ca lider. Liderii nu trebuie să ridice dintre oameni, liderii trebuie să coboare între oameni. De fapt, cred că trebuie să fie acolo, nici nu trebuie să coboare, că dacă cobori, s-ar putea să ai o problemă. De fapt, tu trebuie să fii de acolo. Problema în politică, iarăși mă refer, ține de faptul că tu te deconectezi și realmente trebuie să cobori. Adică s-ar putea să te trezești într-o bună zi, băi, trebuie să cobor între oameni. Păi stai un pic, dacă trebuie să cobor între oameni, tu de fapt nu prea ești pe acolo. Nu prea ai cum să fii liderul ălora. Asta mi se pare important. Și cred că dacă te uiți și în liderii de companii, chiar dacă unii sunt niște draci împielițați și sunt răi, mă refer la cei care, nu știu, au clădit imperii de miliarde, nu știu, e o formă de a fi între angajaților. Acum, modelele sunt diferite, dimensiunile companiilor sunt diferite. Cred că de la un punct încolo e nevoie și de, nu doar de empatie, evident e nevoie de multe alte lucruri. Cred că altfel nu poți. Și când e vorba de un proiect, pentru că atunci când ești politician, ai un proiect social, vrei, nu vrei, ești de dreapta, ești de stânga, nu contează, ești centrist, e mai puțin relevant. Ai un proiect social. N-ai cum să-l pui în practică dacă nu ești un om care stă între oameni, cu care oamenii se identifică, care, repet,
cu care îți validezi ideile, cu care îți verifici.
Asta a fost extrem de așa ca teorii. Și tactic și cumva și la nivel de substanță a fost foarte important dialogul cu oamenii. Mi-am luat energie de acolo, multă, mi-am luat și idei multe. Problemele oamenilor sunt de multe ori multe și mici, dar le fac viața un calvar, se transformă într-o problemă mare. Asta nu înțeleg. Toată lumea caută silver bullet-ul să rezolve toate problemele, să convingă electoratul. Nu există așa ceva. E multă muncă, e bob cu bob.
Ai spus empatie, dar cu siguranță acolo sunt mult mai multe lucruri. Autenticitate, onestitate, e mai vizibilă, cum să spun eu, lipsa leadership-ului în spațiu public, dar nici în organizații nu suntem senzațional de bine și știm cu toții treaba asta. Uite, eu vorbesc deseori despre paradoxul românesc actual. Țara asta în ultimii 30 și ceva de ani a progresat
fenomenal, extraordinar. Cu toții vedem cât de mult ne-am schimbat, cât de repede s-au schimbat lucrurile, cât de bine am reușit să evoluăm și să recuperăm din uriașa diferență față de țările cu mai multă civilizație și cu mai multă democrație decât noi. Și asta s-a întâmplat în ciuda faptului că leadership-ul nostru a fost ori absent, cum a fost în ultimii 10 ani în cazul președintelui țării, ori absolut incompetent, ori profund corupt, ori toate la un loc. Cum explici treaba asta? Cui se datorează schimbarea asta extraordinar de valoroasă a României și a românilor în ultimii 30 de ani?
Am văzut asta de multe ori și în companii, dar mai cu seamă în sistemul public. Într-adevăr, lipsa asta de leadership și cumva incapacitatea de a avea o politică de resurse umane coerentă în zona publică, că de fapt despre asta vorba. Adică acolo, fie că vorbim de funcționari, fie că vorbim de lideri, e un sistem închis până la urmă. Și de aici...
Și asta, mai e vorba de, când vorbim de leadership, și de viziune. Adică, băi, am un plan. Hai să vă explic. Uite, pornim de aici, ne ducem acolo și cam asta o să facem pe traseu.
Da, pentru că e închis, cei care ajung, adică cei care ar vrea să propună un plan, nu prea ajung acolo. Dacă ajung, stau puțin. De fapt, aici vreau să ajung. Adică exact. Se stă, dacă te uiți la mandatele miniștrilor, e o glumă la noi. Adică companiile ar falimenta toate în România. Au așa 6 luni, 7 luni, în media de mandat, un an și un pic. E ceva rău de tot. Cu toate astea, cumva, poporul ăsta are o capacitate de mobilizare pe ultima sută de metri cum n-am pomenit. Adică în alte țări, dacă lucrurile ar ajunge pe ultima sută de metri într-o situație atât de prostă, eu cred că ea efectiv ar renunța.
Le-ar fi rușine.
Deci nu aș spune, nu mai facem.
Am dat-o de gata.
La noi mereu cumva și dublată și de o șansă. Adică noi avem, uite, nu știu, crize dintre astea care vin peste regiuni și așa mai departe, de multe ori ajută România sau dau șansă României. Eu nu zic că leadership-ul politic al României n-a făcut nimic să fim în NATO sau nu e. Totuși sunt niște oameni care au muncit acolo și au fost câțiva oameni buni, cu unii chiar din Cluj, care la unele proiecte au pus osul și s-a văzut asta și asta însemna mult pentru România. Adică intrarea în NATO, de exemplu, a fost momentul în care investițiile au explodat în România pentru că era deja safe, pe urmă UE și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, repet, e o capacitate de mobilizare la nivelul poporului, la nivelul general și de a spera și te-a găța de orice mică speranță, cum n-am prea văzut la alte popoare. Adică mă uit la alte popoare așa, cu admirație, mă uit la sârbi pentru modul lor de a se bucura, de a sta uniți, de a fi bătăioși, că tot am vedeam acum după Olimpiadă ce bairam au făcut acolo să se bucure după ce a revenit lotul lor acasă și mă uitam așa cu admirație la ei ca popor cum se manifestă, cum ei au comportamentul ăla bătăios și într-un sens bun. Așa și noi avem capacitatea asta de a ne agăța și de a lupta până în ultimul, cu puține resurse, până în ultimul minut pentru obiective pe care aproape le ratăm tot din cauza noastră. Fie că e leadership-ul, fie că e altceva. Și am văzut asta și la, adică când avem cuțitul în coaste, am văzut și la lideri care reușesc să se mobilizeze. Dar nu e o victorie a leadership-ului României, trebuie să recunosc asta, e mai degrabă o victorie a celor mulți și activi. Cât sunt cei activi? Jumătate România. Pentru că adevărul e că România e dusă înainte de această jumătate de populație care produce, care pune presiune pe leadership-ul românesc, că e din companii sau mai ales că e cel politic, care are pretenții, care înțelege că viteza poate să fie mai mare. Am avut o discuție la un moment dat cu mai mulți oficiali guvernamentali și unul dintre ei, așa, într-un moment de onestitate totală, a spus ceva de genul: băi, noi aproape n-avem niciun rol pe aici. Toată țara asta e dusă înainte de economia. Și a fost așa un moment de tăcere în care ceilalți aproape au admins.
Clujul a ajuns unde a ajuns pentru că s-a muncit foarte mult aici și pentru că oamenii au făcut treaba asta. Valoarea Clujului este în capitalul uman de cele mai multe ori.
100% marea șansă, adică dacă luăm cele 10 universități private, publice, cum or fi ele, și le mutăm într-un alt oraș din țară, golim Clujul de mult din ceea ce reprezintă el astăzi și dăm o șansă imensă altui oraș. Nu știu, hai să le mutăm la Oradea 20 de ani, să vedeți ce se întâmplă.
O să tăiem bucata asta, că s-ar putea să-ți dăuneze în campania următoare. Glumesc. Glumesc. Și mi-a plăcut foarte tare că ai mai identificat ceva. Capacitatea asta românilor de a se mobiliza, de a face lucruri, de a se adapta, de a oferi valoare, așteptând în schimb să fie recompensați cinstit. Foarte puțină lume vede asta în mediul politic, însă sunt câteva cifre. Gallup face în fiecare an un studiu legat de motivația popoarelor, de cât de implicați suntem în muncă. România este campioana Europei și anul trecut a fost chiar campioana lumii. 35-36% este gradul nostru de motivație. În lume medie e undeva la 20%. Și treaba asta se leagă de faptul că gândește-te că avem 5, 6, 7 milioane de români. Unii sunt stabiliți acolo permanent, alții se duc și se întorc, dar românii ăștia care au plecat în vest au plecat fără vreo profesie, au plecat fără să știe de multe ori limba locului, fără să aibă vreun statut acolo, au plecat luând-o de jos și au fost extrem de dispuși să facă sacrificii, să facă eforturi, să se adapteze, să se mobilizeze și să învețe enorm. Nu există popor în lumea asta mai capabil să învețe, să se adapteze și să evolueze precum au fost milioanele astea de români în ultimii 20-30 de ani. Cum facem să o folosim? Cum facem să o punem în valoare? Cum facem să transformăm treaba asta în brand? Pentru că ea există, numai că nu punem degetul pe ea.
Noi vorbim de foarte multe ori de planuri de țară. Uh-huh. Văd că România n-a mai avut un plan de țară, probabil de la cele două evenimente pe care le-am menționat, NATO și UE. Nu am mai avut un plan de țară. Toți oamenii ăștia, nu știam, adică știam de top, nu știam că stăm atât de bine, auzisem de el, nu, nici măcar nu știam. Uh-huh. Mi se pare fantastic și mi se pare într-adevăr că se leagă de ceea ce spuneam eu, că am spus așa fără a avea o bază științifică sau analiză, ci baza experienței proprii. Dar toată energia asta, într-adevăr, se disipă, se pierde și merge cumva într-un mod dintre ăsta, chiar dacă pare liberal, dar ea se disipă. Avem nevoie de un alt plan de țară. Avem nevoie de un plan de țară pentru românii din diaspora. Tot vrem să-i aducem acasă. Hai să zic ceva, s-ar putea să nu placă. Nu știu dacă oamenii ăia vor mai veni acasă. Nu știu dacă copiii lor vor mai veni acasă odată intrați în sistemul de educație de acolo, de exemplu, sau în comunitățile de acolo. S-ar putea să nu vrea. Vor veni acasă dacă vor vedea un plan de oportunități. Real. Un plan în care ei are sens, în care ei au un avantaj să vină acasă pentru că, nu știu, au knowledge-ul dobândit acolo, educația dobândită acolo și o înțelegere bună a culturii poporului român, de exemplu. Noi putem să facem un plan de țară doar în jurul comunităților din diaspora. Adică e dincolo de handicapul că ne-au plecat din țară oameni care aveau motivație să facă ceva, niște oameni activi, indiferent de nivelul lor de educație. Unii sunt foarte bine educați, alții mai puțin educați, dar care, cum ai spus tu, și-au asumat riscuri. Asta e comoară pe bune. Cum îi faci ca de acolo ei să acționeze în favoarea propriului tău popor? Ei rămân români și chiar au frustrări și lumea nu înțelege că au un comportament, cel puțin la europarlamentare. Acum a fost condamnați, druncinați, că au putut să o susțină pe una ca și o șoacă, că nu e complicat de numit. Ei din când în când pedepsesc clasa politică prin votul lor. Asta fac. Exact. Dau o palmă. Adică ei au frustrare, mulți dintre ei, că sunt departe de casă, de prieteni, de rude, de toată rădăcina lor. Și că și-au asumat niște riscuri și o duc greu acolo. Ei ar vrea să vină mâine acasă, dar s-ar putea să le fie o reintegrare complicată. Nu din punct de vedere cultural. O reintegrare în piața muncii sau la standarde. N-au liniștea de acolo, în relație cu statul, de exemplu. Atunci o să vină înapoi copiilor, când o să le dăm oportunitățile astea sau feeling-ul de acolo, dacă vrei. De asta vorbeam de empatie la început, că sunt lucruri de nuanță, pe care dacă le vezi numai în cifre, în alb și negru, nu ți ies, nu înțelegi, nu-i aduci niciodată neam acasă, o să stea acolo. Deci, cum facem asta? Cu un plan de țară. Cum se face planul de țară? Cu niște lideri care, măcar dacă nu sunt foarte luminați, reușesc să-și ia niște oameni luminați pe lângă ei, care să spună care e planul de țară. Nu știu care e planul de țară pentru România. Să nu mai, să creștem de, nu știu, să avem de trei ori mai puține cifre de trei ori mai mici când vorbim de analfabetism funcțional, să avem, evident că sunt tentat să vorbesc foarte mult de educație, să mă uit în zona de educație. Eu cred că ăsta e planul de țară pentru România.
Podcastul Hacking Work este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România. MedLife știe că afacerile sănătoase cresc cu oameni sănătoși, fiind unul dintre cei mai mari furnizori de sănătate pentru companiile și angajații din România. Un partener de încredere, care are capacitatea de a oferi oricând soluții personalizate, adaptate nevoilor fiecărui business și fiecărei echipe în parte. Indiferent de specialitate, la MedLife găsești mii de medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă la nivel național. Împreună cu MedLife ne propunem să vă oferim idei și informații care să vă inspire să dezvoltați proiecte ambițioase alături de echipe sănătoase.
Cum vrem noi, de fapt, să arătăm ca națiune? Noi nu ne întrebăm niciodată cum vrem să arătăm ca națiune. Ne uităm în trecut și avem din ce ne alimenta. Pentru că am avut o istorie zbuciumată, dar una în care, iarăși, dacă te uiți ca popor, e clar că e ceva în gena noastră care nu te doboară și care se agață de ultima speranță și în final rezistă și merge mai departe. Suntem o națiune, așa cum arătăm astăzi, destul de tânără. Totuși suntem de 100 și un pic de ani împreună. Adică trebuie să ne uităm la lucrurile astea. Dar ca să se împlinească ce ai spus tu, să punem toate energiile astea împreună, oamenilor ăștia trebuie să le arăți un obiectiv clar. Și asta se numește așa în politică plan de țară. Putem să-l numim altfel, nu știu cum să-l numim. Dar putem să spunem, uite, vrem să locul nostru în Europa e ăla, așa, bazându-ne pe dimensiunea noastră, populație și așa mai departe. Noi acolo vrem să ajungem din punct de vedere economic. Și asta implică foarte multe lucruri. Uh-huh. Românii din diaspora, noi avem o șansă, adică, știi cum e, mai dau un exemplu, că vin de la țară. Au plecat mulți din satul natal și lumea a spus, bă, s-a dus ăla la oraș. Și de la oraș a reușit să ajute satul mai mult decât dacă ar fi rămas la coasă și era zdravă în înalt și dădea o brazdă bună și făcea căpița mare.
Am fost câteva milioane și aici în țară.
100%.
Antreprenori, oameni care au făcut
Se datorează în special celor care au rămas.
Care lucrează în companiile astea care sunt performante și fac rezultate. Nu numai în IT, și în producția auto și în o mulțime de alte, în medicină, sunt o mulțime de domenii în care facem lucruri. De-aia spun că capacitatea asta de efort, de adaptare, de învățare, e mai vizibilă la românii din diaspora pentru că ei au plecat cu zero și au reușit să crească foarte mult, dar și cei care am fost aici am fost capabili să muncim uri enorm ca să ducem lucrurile cu o viteză incredibilă acolo unde sunt ele astăzi.
Eu am vorbit doar despre, uh-huh, ca să fie clar, uh-huh, pentru că ei par cei mai lăsați deoparte. De asta, uh-huh, nu din alt motiv. Ceilalți măcar sunt aici. Sunt mai aproape, adică sunt în România. Parcă sunt mai aproape de un plan care nici ăsta nu există. De asta am ales să vorbesc despre cei care, uh-huh, parcă se risipesc.
Da. Un alt plan de țară în afară de, las că vedem noi ce-o fi când trebuie să luăm o decizie, că asta a fost până acum. Bun, să nu ne gândim la un plan al țării, hai să ne gândim la un plan al Clujului, pentru că vorbim cu Sabin, primarul din umbră, eu cred că viitorul primar al Clujului, însă contează mai puțin funcția, contează mai mult viziunea. Hai să ne gândim la un oraș precum Clujul, care în complexitatea asta a țării poate să dea o direcție. Adică sunt convins că Clujul, București, Timișoara și încă câteva centre de genul ăsta vor da direcția pentru întreaga țară. Ce facem cu Clujul? Unde suntem? Încotro putem să o luăm?
Toate orașele din România, adică nu cred că este un altfel de exemplu, cresc de la an la an. Adică și România merge, crește în fiecare an, mai puțin, mai repede, mai mult sau mai puțin. România e probabil în cel mai bun moment al istoriei sale, din multe puncte de vedere, și nu intrăm aici. La fel și Clujul. Clujul ușor, ușor crește. Din păcate a ajuns la o limită la care creșterea asta e dublată de probleme și începe cumva să simți că scârție din încheieturi și că nu mai e loc de creștere. Asta se întâmplă.
Acum, creșterea are două componente, să zicem, o creștere cantitativă. Absolut, și o creștere calitativă. Știi? Și da, noi ceea ce vedem e o creștere cantitativă. Adică
absolut.
Vedem betoane mult mai înalte, vedem un număr mult mai mare de mașini, un număr mult mai mare de oameni.
Asta e problema și în România în general.
Cantitativă.
Da, avem creștere, uh-huh, pentru că de multe ori se uite, păi cât a fost creșterea economică anul ăsta? X. Bun. Pe ce e bazată? Nu se uită nimeni. Care e structura economiei? Se urmăresc strategiile alea, zeci de mii de sute de strategii de le avem prin sertare sau nu? Crește. E, repet, poporul duce înainte, cum simte el. Cam la fel și la Cluj. Nu poți să te uiți la Cluj altfel decât raportându-te la ceea ce am spus noi anterior, adică la specificul lui și la faptul că totuși aici se educă oameni, zeci de mii, chiar 100.000 de studenți anual. Și că ăsta e asetul tău cel mai mare. Și atunci nu poți să te gândești la un Cluj altfel decât, și s-a spus asta, dar după ce se spune și nu se face nimic, pare așa, doar limbaj de lemn. Clujul trebuie să fie un oraș al inovației. Eu cred că, și nu doar al inovației în IT, că aici toată lumea când spune de inovație, adică s-a lipit inovația de IT. Nu e corect. Inovație în tot ceea ce facem, dacă vrem în administrație, în artă, în cultură, în, nu știu, în dezvoltare urbană, în tehnologie, evident, pentru că, probabil, construind inovație pe lângă zona de tehnologie, că aici poate să fie cel mai rapid și aici am mai făcut inovație.
În siguranță, tot ce ține de noutate în toate domeniile are o componentă digitală. Da. Trebuie să pui computerele acolo, dar nu aia e fundamentul, nu computerul în sine și aplicația, ci ideea este mult mai valoroasă.
Absolut. Și de ce insist pe ideea asta? Asta e o bătălie pe termen, cumva pe termen, să ai mediu care ce face? Te forțează să ai un alt tip de educație sau să crească calitatea educației în orașul tău, fie că vorbim de preuniversitar, universitar. E o bătălie care sau e o strategie care a dat roade în alte țări. Nu știu, hai să ne uităm la, bun, acum e nebunia asta din Orient, părerele sunt împărțite, la Israel. Dar Israel, prin inovație, o țară care a reușit să reziste într-un zonă atât de fierbinte, atât de mult timp și au validat asta. Mai toate țările lumii care au pariat pe inovație, poate în situații mai relaxate decât Israelul, au reușit să câștige pe termen mediu. Cred că noi, și lung, cred că noi, adică nu cred, cu siguranță noi putem câștiga ca oraș. La noi inovația era așa, tot când ne ajungea cuțitul la os, reparam Dacia cu ciorapul, exact. Cu o sârmă, nu știu, reparam un Porsche deja. Deci nu
era improvizație, inovație. Da.
Exact.
O rezolvăm noi cumva să mai meargă două săptămâni.
Asta arată o capacitate de o creativitate mare. Exact. Știm că despre noi că suntem un popor extrem de creativ, însă nu e pus nimic într-o formă structurată. Și de multe ori aici statul sau administrația, inclusiv administrația locală, chiar administrația locală, nu inclusiv, poate să acționeze. Sunt în lumea asta entități care efectiv vin cu un framework dintre ăsta de inovație pentru, nu știu, orașe, țări întregi, care reușesc să dea un boost. E un efort, dar nu e foarte mare când raportat la beneficiul pe care îl aduci. Clujul fiind într-o situație atât de complicată astăzi, unde creșterea asta calitativă suferă și asta e mai greu, adică o simțim fiecare pe pielea noastră, ne e greu să o definim, să facem acum un pomelnic aici de probleme pe care le avem. Inovația te poate ajuta să cumva să leapfrog, să treci peste. Ăsta e pariu, dar trebuie să nu rămânem la nivel de discurs. Adică cât timp rămânem la nivel de discurs, vom fi tot timpul în spatele valului. Putem să încercăm să aducem mai mulți bani, ok, și să recuperăm din handicap, că de obicei strategia e asta. Păi aducem mai mulți bani, negociem mai bine cu București, nu știu, ne rugăm de ei, ne împrietenim cu miniștrii, păi cu el azi ne împrietenim, că trebuie să tot schimbă și ăștia, cu președinții de partid, cu cine împrieteni, și aducem bani la Cluj, ok, bun, și cum se cheltuiesc, adică se cheltuiesc în direcția în care trebuie, că s-ar putea să nu, s-ar putea să creeze mai mult damage decât lucruri bune. Și atunci, de asta vorbesc de inovație în administrație, adică trebuie să ai o abordare dintre asta de secolul 21 până la urmă. Care
da, Sabin, până în punctul ăsta, ceea ce spui tu sună foarte bine teoretic, știi, și sună a discurs de politician. Și la domnul Buc am auzit, ne-a zis de blockchain, de artificial intelligence și am înțeles că e mult discurs politicianist acolo. Pe mine mă interesează să le dăm oamenilor niște direcții concrete. Uite, sunt 37.000 de oameni care te-au votat, în general oameni educați, tineri. Sunt mulți oameni care se uită la episodul ăsta. Ce trebuie să facă fiecare în mod concret, care să-l ducă spre direcția asta a inovației, a adoptării unor idei noi, a schimbărilor care produc valoare. Cum cultivăm treaba asta? Că inovația e mai degrabă un slogan până când nu înțelegem, ok, facem pasul A, asta, pasul B, asta, pasul C, asta, pasul D, asta. Ce înseamnă să facem inovație?
concret, eu de ce să mă apuc mâine? Sau de ce să... Serios, adică, hai să dăm niște exemple. Ce inovație putem să facem în medicină? Ce inovație putem să facem în educație? Ce inovație putem să facem în administrație? Ce inovație putem să facem, nu știu, în servicii publice, în salubritate, în... nu știu, ăștia care culeg câinii vagabonți. Nu prea avem în Cluj, da, slavă Domnului.
Asta. Uh-huh. Inovația apare în două momente, cred în general. Într-un moment de presiune, când se schimbă lucrurile și când dacă nu inovezi, și n-aș vrea ca noi Clujul să ajungem acolo, adică să o facem sub, deși aproape acolo suntem, uh-huh, sub presiune, că altfel simți că nu mai reziști, că nu-ți mai reziste compania dacă nu inovezi și așa mai departe. Și se face momentul în care ai o oarecare liniște, ai confortul și ai resursele de a inova. Dacă ești între, de asta nu poți să le ceri tuturor. Asta, ca să, știi că s-ar putea să zică unii bine, e ușor așa să spui că trebuie să ne apucăm de mâine de inovat, dar eu am...
De dat salarii.
Da. Și trebuie să fac zi de zi chestia asta. Uh-huh. În esență, o să se pare că niciodată n-ai resursele și timpul să faci inovație și atunci la un moment dat trebuie să-ți asumi riscul ăsta de a face. Cred că e super important să inovezi în jurul a ceea ce tu știi să faci cu adevărat. Adică nu ce faci day by day, dar să zici la ce mă pricep eu altceva sau dacă uh-huh, nu tu, măcar în echipa ta, ai 5 oameni, la ce se pricepă ea foarte bine, la ce domeniu și inovația, cred că inovația de graniță foarte mult în momentul de
okay,
față.
Ok, deci prima chestie este să ne găsim zonele de expertiză, punctele tari, băi, la ce ne pricepem sau ce știm bine.
Dincolo de execuție, de domeniu în care... Eu am făcut de multe ori greșeala asta, adică nu știu, că spuneai de waste management, de colectare de deșeuri. Acum, în 2000, nici nu mai știu cât era, 15, am început, era mare chestie, la vremea aia nu exista, un startup, niște senzori care se puneau pe tomberoane, măsurau nivelul de tomberon, făceau rutare de flotă, de colectare și așa mai departe, ca să fie optimă. Îți dai seama că n-aveam pe nimeni care să se priceapă la asta. A fost doar o idee care mi-a trecut mie prin minte, că trebuie să fie, că e bine, e bună pentru România, e bună pentru oameni, bună pentru companii. Am semi-failuit, echipa a rămas și a trecut în altă zonă, dar startup-ul s-a necat atunci. De ce? Pentru că nu aveam pe cineva să înțeleagă domeniul. Și de câte ori, uh-huh, adică ăsta e un ingredient super, super important. Partea bună e că în Cluj, nu știu, pe fiecare, adică pe cam toate domeniile pe care le-ai amintit tu, că vorbim de bancar, de medical, ai oameni care poate nu înțeleg tehnologie, dar se pricep. Ăia trebuie doar scoși din mediul ăla, iarăși fac referire la ce vorbeam înainte, scoși din mediul ăla, puși cu altă echipă la masă și puși să inoveze, să săriște. Acum, ce mai cred e, și eu am propus asta cumva, vreau să mă întorc la campanie, dar am spus că trebuie să vină orașul cu un mecanism de a-i susține, de a-i expune la piață, e eterna poveste, că nu poți să te gândești la produse doar pentru Cluj, doar pentru România, la piața internațională și așa mai departe. Uite, vorbeai de administrație și concret, avem cea mai mare problemă a traficului în Cluj. Păi într-un oraș în care ai atâția, până la urmă, atâția oameni care știu să analizeze date, care lucrează pe big data. Să nu iei tu date de la Google, de la nu știu, de la Bolt, de la Uber, de la CTP,
date
de la toate camerele în oraș, uh-huh, și să-ți restructurezi traficul în oraș. Noi nu avem semafore inteligente, by the way, deci o poveste, nu avem. Adică să nu încerci să găsești soluții care sunt destul de simple, care nu o să salveze orașul, dar măcar îmbunătățesc traficul în oraș utilizând o simplă analiză de date, mi se pare incredibil. Adică e iarăși un exemplu. Cred că pe fiecare domeniu, dacă am luat în parte și am face câte ceva, dar poți să inovezi, nu știu, în agricultură. Întotdeauna, repet, spațiul mult de inovare, așa, uitându-l și la creativitatea românească, a rămas la domeniile astea de graniță, dintre domenii. Cred că UBB-ul, de exemplu, când vorbea de biotehnologie și, mă rog, n-au prea avansat în relație cu guvernul, nici ce știu, în povestea asta cu un hub de cercetare acolo, nu s-au gândit ei foarte rău. Dar aici văd foarte mult potențial, indiferent de domeniul de care vorbim.
În sfârșit, cumva o perspectivă mai concretă. Hai să luăm zonele în care avem expertiză sau în care ne pricepem, să ne găsim zonele de, nu știu, de knowledge profund și pe ele să venim cu un layer de gândire creativă. Nu? Cam asta ar fi filozofia.
Da, absolut. Și
Pare mai fezabil decât un simplu slogan, inovație, blockchain, artificial intelligence.
Nu, adică noi am transformat tehnologiile într-un scop în sine. Mare, uh-huh. mare prostie, se poate face inovație și cu foarte puțină tehnologie. Adică vezi, nu știu, lucrurile atât de simple în alte orașe ale lumii, unde se inovează, dar pentru că există cultura asta inovație. Și, repet, noi nu punem la lucru creativitatea românească.
Tu ești un caz rar de om din politică, un om care a avut o carieră înainte. Că la noi, vezi că după ce ajungi în politică, ajungi premier, îți faci și studiile, îți iei diploma de facultate înainte de bacalaureat, etc. N-ai avut covrigărie, însă ai avut o companie. Sau, mă rog, ai fost foarte activ în companie, dar ai avut inclusiv o companie. Ce ai învățat din zona asta de antreprenoriat? Care crezi că rămâne valoros în orice ai face în viață? Și de aici, ce le-ai spune celor care se uită la episodul ăsta? Ce să pună pe lângă profesia lor? Ce ar trebui să adauge?
În primul rând vreau să, tuturor celor care vor să meargă în politică, vreau să le dau un sfat. Îi îndemn, îi încurajez. Dacă au enduranță și dacă au stomac, cum se spune, dar într-un sens bun, evaluată prost expresia asta când vine vorba de politică, să încerce mereu să fie independenți. Din punct de vedere politic, ești mort în momentul în care ești dependent de partid și de un job la stat. S-a terminat. Deci ăla e game over, în momentul ăla independența ta s-a terminat.
Ești în copârșeu, dar nu te-ai dat seama.
Da, uh-huh. Ești în copârșeu și vreo 6 metri peste tine de pământ. Da, în fine, deci pentru mine asta a fost extrem de important și vreau să rămân așa în viitor. Și la noi e destul de rău că mulți politicieni nu reușesc să-și țină independența asta. E greu de la un punct încolo că te deprofesionalizezi și ori faci administrație, ori faci business, trebuie să te hotărăști, dar e important. Din punct de vedere așa profesional, dacă mi-e dor de ceva, de asta mi-e dor, de zona antreprenorială, să știi. Adică mi-e dor de libertatea absolut totală de a crea, pentru că atunci când iei o firmă de la zero, creezi, de fapt e tot creație, nu e inovație, că te duci pe niște drumuri bătute, dar e din poziția de antreprenor, și aici nu vreau să se supere pe mine zecile de mii de angajați din Cluj, dar din poziția de antreprenor, o companie se vede cu totul altfel. Adică nu e responsabilitatea aia, nu merge, haide să fim onești așa, nu merge antreprenorul acasă și spune, mamă, am de dat salarii la nu știu câți, nu e sacul cu empatie la el în spate, se gândește cât de greu s-a dus acasă, nu știu, poate a avut o situație, le-am întârziat ziua cu un salarii, pare rău pentru asta, nu e, am întârziat cu o zi datul de salarii, cu siguranță nu-i convine, nu e ceva confortabil. Dar e poziția din care vezi lucrurile global, ești un pas în spate, ești în afară. Și cumva, cred că relația dintre antreprenori, nu răspund exact la întrebarea ta, dar uh-huh. mi se pare important să spun asta, că asta am învățat eu. Relația și asta încercam cumva, poate nu direct, dar indirect să le spun și colegilor mei care mi erau prieteni, nu erau angajați. Cumva să-i fac să dea un pas în spate, eram foarte transparent cu ei, să fac un pas în spate, nu se puteau pune în poziția de antreprenor, nu vedeau toate greutățile și toate hățișurile și tot riscul, pentru că ți-asumi risc. Dar cred că puteau să înțeleagă mai mult. Dar pe de altă parte și eu ca antreprenor făceam același lucru. Adică încercam să mă pun în pielea lor și să-mi dau seama până unde poate să meargă interesul lor față de companie. Ei n-au datoria să se gândească, că ei nu și-au asumat riscul ăla. Adică pur și simplu asumarea lor e de angajat care vine și face treaba onest, muncește și ia un salariu și merge mai departe. Cred că, cel puțin, știu că nu merge asta la sute de angajați, dar dacă aș îndruma și pe unii și pe alții să facă ceva, e să se pună mai des unii în pantofii celorlalți. Și atunci lucrurile se simplifică foarte, foarte mult când faci exercițiul ăsta. Pentru că, repet, ca antreprenor, să știi că adică tu știi bine, ai mulți la masă, știi, asta faci și tu până la urmă. E complicat, dar niciodată nu trebuie să stăm în poziția că noi, nu știu, îi creăm sau îi facem celuilalt mai mult bine decât îi se cuvine. Și se reduc lucrurile astea atunci când, repet, există relația asta de transparență.
Poate că una dintre sugestiile care se pot pune în practică este să încerci pe lângă rolul de angajat și un pic de freelancing. Nu?
E cumva periculos pentru pentru companii. Mie îmi pare rău că n-au reușit companiile. E bine pentru treaba asta cu freelance, e foarte bună pentru angajator, pentru indivizi. E extraordinar de bună.
Dar să știi că eu cred că este foarte bună și pentru angajatori. O să-ți explic de ce. Da?
Pe termen lung s-ar putea să fie bună. Pe termen scurt mi se pare că se destructurează un pic un mediu ăsta în care tu poți să crești ca individ. E foarte greu să crești undeva singur, izolat, de la un punct încolo. Adică s-ar putea să nu vrei decât să fii foarte, foarte bun tehnic, să nu te interesează nici o poziție de management. Într-o organizație sunt niște etape prin care în mod normal ar trebui să treci, sau niște lucruri care te antrenează, care te duc un pic mai sus. E mediu care te formează, că de fapt e o chestiune care ține de mediu. Când ești freelancer, s-ar putea să fii doar acasă. Bun, pandemia a schimbat asta, work from home a schimbat asta, sunt multe lucruri care s-au schimbat oricum. Pe de altă parte, cred că și intuiesc că asta o să spui tu, da, faptul că există freelanceri, faptul că cei care merg și sunt freelanceri au libertatea de a interacționa cu o companie sau alta foarte rapid, s-ar putea să creeze și o presiune pe companie, dar să-și aducă și foarte mult knowledge înapoi în companie exact. La un moment dat și extrem de valoros. Dar asta dacă se întâmplă, mecanismul despre care vorbeam eu, de legătura aia super transparentă și apropiată, eu cred că se poate, mulți îmi spun că în companiile mari nu se poate așa ceva, că nu poți să fii prieten cu toți. Păi nu trebuie să fii prieten cu toți, dar cred că poți să structurezi compania într-un mod în care,
în insule
care lucrează la modul onest împreună.
Da. Acum, și companiile au nevoie de o schimbare de mentalitate, pentru că multe sunt încă înțepenite în paradigma secolului trecut, în care eram într-un mediu industrial, în care oamenii trebuia să tacă și să execute ce le spuneau băieții de la vârf. Dacă aducem mai mult antreprenoriat în interiorul organizațiilor, cu siguranță asta presupune mai multă transparență, mai multă decizie delegată, mai multă ascultare a oamenilor, dar și mult mai multă valoare care vine de acolo, de la firul ierbii. Pentru că dacă ai oameni care gândesc antreprenorial, caută soluții, vin cu alternative, vin cu propuneri, trebuie să le dai libertatea asta și o să vezi că se transformă în valoare economică, desigur, asumându-ți și niște riscuri, pentru că un mindset de ăsta antreprenorial la toți angajații s-ar putea să fie destul de dezechilibrant pentru o vreme. Foarte bună discuția noastră. Hai să ne ducem către final. Mai am două capitole mari. Primul este despre industria IT. Clujul, IT, toată lumea se uită la industria asta ca la bibeloul pe care îl avem în vitrină, care se află pe un, să spun eu, pe o poliță asta de sticlă, care nu e neapărat foarte bine fixată în perioada asta. Ce se întâmplă cu sectorul IT? Cum îl simți astăzi? Cum simți industria asta? Ce crezi că urmează? Pentru că ea deja e într-o stare febrilă, aproape de un an de zile, poate mai mult de un an, și pare că situația asta de semispitalizare nu se va încheia foarte curând.
No, e la fel ca și orașul nostru și IT-ul în general în România și nu doar în România, în cea mai complicată perioadă a lui. După o creștere accelerată cumva de pandemie, că asta a fost și ghinionul și cred că și un efect post-pandemic, în care în pandemie toată lumea a crezut că nu o să mai stăm decât în digital, au angajat... Și acum e un revers. Era cumva previzibil, adică știam, toată lumea știa că va veni momentul ăsta. E momentul ăla care știi că vine, mai ales, iarăși, antreprenori sau owner de firme. Nu se poate să fii atât de naiv să nu crezi că va veni momentul ăsta în care, nu știu, tu intri într-adevăr într-o competiție cu alte piețe, cu Asia de Sud-Est, cu Africa și așa mai departe. Și că vei avea de suferit. De asta, atunci când guvernul a decis să schimbe politica fiscală cu privire la IT, m-am opus public, m-am mers la TV și am spus că nu sunt de acord, nu pentru că nu eram de acord cu principiul și că lucrul ăsta trebuia să vină la un moment dat, dar pentru că momentul era prost. Le-am spus, băi, o faceți în cel mai prost moment posibil. Nu e ok. Și suntem într-o competiție globală. În fine, n-am reușit, asta e, s-a dus, n-am reușit să conving, avem o altă politică fiscală, asta este. Deci, în punctul ăsta suntem. Adică, era un moment așteptat, industria, într-adevăr, vor fi companii care, hai să spunem, se vor închide, care își vor reduce din personal, unii antreprenori se vor bucura pentru că au nevoie de resurse, adică unele piețe nu va cădea industria cu totul, adică să nu ajungem în zona aia de panică.
Să spunem oamenilor limpede, nevoie de transformare digitală, digitalizarea, creșterea tehnologiei, cărarea o componentă digitală, este în continuare. Contează modelul de business în care o execută.
Eu cred că ce se va schimba esențial, și asta e o șansă pentru omenire totuși, adică se reașează industria, pe de altă parte vin instrumente de-astea care augmentează IT-istul, cum sunt inteligența artificială, și deja mulți lucrează cu Copilot, cu ChatGPT, cu ce lucrează ei ca să regenereze cod. IT-știi vor fi, nu știu, de 5-10 ori mai eficienți, nu înseamnă că vor pleca acasă ceilalți, adică vor pleca unul din 5 sau unul din 10, nu știu, 4 din 5 sau 9 din 10, ci că produsele vor fi mult mai accesibile pentru mult mai multe industrie. Multe companii din România și din lume nu-și permiteau un software astăzi decât dacă era un SaaS, să plătească un abonament, nu-și permiteau un software custom, pentru că era...
Software as a service,
software as a
service. Președintele României.
Da. Poate și președintele ar trebui să fie tot as a service.
Să fie, dar nu mai puțin service. Da. Software as a, slips.
Și cred că mulți își vor permite multe entități, își vor permite să aibă tehnologie în companie, să sufere o transformare digitală, pentru că vor fi prețurile unele accesibile. Adică va deveni mult mai vastă, mult mai bine răspândită tehnologia pe termen mediu. Cred că asta se va întâmpla. Și asta cumva e o oportunitate pentru România, pentru omenire în general. Deci efectul ăsta e bun. Adică să nu se spere de AI că le taie joburile, că nu cred că se va întâmpla asta. Pe de altă parte, va democratizarea asta, accesului la tehnologie, va democratiza și mai mult joburile în tehnologie. Adică astăzi unul care are și mai puține cunoștințe, cred că poate să intre cumva, să încropească un sistem tehnic și mai ușor. Și atunci, noi trebuie să vedem companiile, de fapt, să vadă asta, iarăși, care sunt domeniile de excelență. Adică, băi, ești de 30 de ani pe piață, am înțeles, ai trecut prin sute de proiecte. Cu siguranță undeva ai tu un knowledge specific unde ai putea să faci și nu încalci un NDA, să faci un produs sau să pivotezi sau să faci ceva. Hai să încerci să creezi, poate cu mai puțini oameni, valoare și mai multă, că de fapt despre asta e vorba în inovație. Pune până nu e prea târziu pentru tine și închizi prăvălia și te muți în imobiliare sau nu știu pe unde te muți, nici acolo nu mai e pe roze treaba, chiar ca înainte, din ce înțeleg. Haide și transformă totuși, pune la lucru corul ăsta de oameni buni și foarte buni pe care ai, că altfel ei se vor salva, adică oamenii vor fi freelanceri, se vor duce în alte companii, se vor consolida unele companii și așa mai departe. Se va schimba puțin rolul sau jobul lor, vor trece prin perioade dificile. Dar pentru economia asta, pentru ecosistemul ăsta, cum îi spunem noi, de IT, pentru economia locală în special, pentru că la noi e cel mai puternic sector economic în oraș, de asta e important și spun mereu, băi, trebuie să facă și administrația ceva, trebuie să facă și statul ceva pentru ei, pentru că nu ne permitem să pierdem
capitalul de
cunoaștere și până la urmă o companie, structurile astea se consolidează
exact,
în timp,
echipele
care dau valoare mai mare ca echipe decât ca indivizi. Că oamenii vor cheltui banii tot în Cluj, tot vor aduce valoare adăugată, dar echipele au o valoare mai mare. Și atunci trebuie, repet, ne întoarcem din nefericire sau din fericire la inovație mereu. Adică trebuie să se trezească la realitate până nu e prea târziu, pentru că mulți dintre ei neagă, știi, spun, mie nu mi se poate întâmpla. Ei, nu, hai să tăiem primele 3 contracte pe care le ai, să spunem că mâine nu le mai ai și nu știi tu din ce motiv. Să vezi cum se poate să fie foarte, foarte, foarte rău. Știu că trebuie ajutați, dar din păcate trebuie să ajute ei pe ei, pentru că asta, antreprenoriatul sau despre asta e în special. În primul rând te ajut tu pe tine, sper că statul nu te încurcă și după aceea dacă statul vine și te și ajută, e fantastic. Dar nu vreau să dau lecții antreprenorilor, însă asta e realitatea, adică e destul de limpede. Totuși am fost președinte de comisie de IT, vorbeam cu multe companii din afară, adică unii veneau și ne ridicau câte un steguleț galben, chiar roșu, și ne spunea, vedeți că aici o să ajungeți, vedeți că nu faceți tranziția asta suficient de repede. N-a existat preocupare, se apropie cuțitul de coaste, e important să facă lucrul ăsta și cred că pot să o facă, iar dacă nu pot, cu siguranță sunt alții care pot ajuta să facă asta. Cu siguranță sunt state care au trecut prin asta. Cu siguranță sunt oameni la care putem apela să ne ajute să facem asta, că s-ar putea de unii singuri să nu avem iarăși un proces structurat și să nu știm cum să trecem prin el.
Sabin, îți mulțumesc pentru discuția asta. A fost o plăcere și am mers în multe locuri cu mult curaj. Și pentru asta îți mulțumesc.
Mulțumesc tare mult, să știi că m-am simțit super bine. N-am mai fost de ceva vreme la un podcast, vezi, mi-am luat vacanță lungă după alegeri și mulțumesc că cred că m-ai reintrodus în ritm.
O să mai facem o discuție probabil anul viitor, să vedem, ne uităm în urmă. Mulțumesc tare mult. Dragilor, sper să vă fi fost de folos și sper ca acest episod să vă dea foarte multe idei în zona de carieră personală, în zona de antreprenoriat, în zona în care suntem cu toții cetățeni și trebuie să luăm niște decizii, dar mai ales trebuie să înțelegem ce se întâmplă în jurul nostru și să vedem ce putem face bun, astfel încât deciziile noastre să ne aducă progres. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!